gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedowyň Türkiýe saparynyň dowamyna gaz meselesi üst merkezinde bolar. Türkmenistanyň diýdel gyçylygy ýetileşýär. Häkimetler çäkli üçünçülügi yola koyýar. Daşary ýurtda okuwyny tamamlap bilen 25 raýatyň mehemede tanystyrlaryny aeroportdan harwy gullugy alyp gitdiler we beýlekde adatlar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen dirmen ýogsun anly urwan tanşa diýär. Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtyny tutsak edilen we türkmen türmesinde ümürtik ýagdaýda ýok bolan Ogul Sapar Muradowanyň işi BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasynyň gözegçiliginde saklanýar diýip düýü Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasy habar berýär. Gaznanyň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylmagyna görä, raýat we siýasy hukuklar baradaky halkary şertnamanyň goşmaça protokoluna laýyklyk BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň edarasy türkmen Helsinki gaznasynyň anyny durdy. Hajiýewiň we Ogul Sapar Muradowanyň adyndan 2022-nji ýylyň 3-nji noýabrynda iýberen görkezmesini alanlygyny tassyk etdi. Şeýle-de ejir çekenleriň adyndan ýazylan hatyň bir nuskasynyň 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistana iýberlenýändigi aýdylýar. Habardan görnüşine görä BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygy Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň 21-nji martyna çenli. Adam hukuklary baradaky komitetiň 2016-njy ýylyň 6-njy aprelinde kabul eden garaýyşlaryna laýyklykdy. Ogul Sapar Muradowanyň işi boýunça şu wagtda çenli jogapsyz galan soraglara jogap we düşündiriş bermegin soraýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gurulunyň habarçysy we adam hukuklary aktivisti Ogul Sapar Muradowa 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde hiç wagt açyk aýdyň edilmedik ýagdaýda aradan çykdy. Onuň başkalasına verilen cesedinle hostarlarının tasdiklamağına göre görünötüğün zorluk alamatları vardı. Rusya'nın kaziyeti Adat Avrupa Adatlı Radyası'nın jurnalisti Alsu Kurmaşıvani Daşarı Yurt Agent Hükmü'nü kasavalınmalılığı sebepli tutsak edenlen bir neçokun son 5. dekavra çenli deslapkı tutsaklıkta saklama buyurdu. Kazanın Sovet Etraf kaziyeti 23. Akıtyavr'da Kurmaşıvani'nin akrokçusunun tutsaklığı ölçün almayan çeyre varada kaişini ret edip muna derek onu 5. dekavra çenli kazanınakı deslapkı tutsaklığında saklanmalı etdi. Kurmaşıvani'nin akrokçusu Edgar Matavasyan Kadi Mars Ganiyev'in kararının katı yoğuz olanlığını ve ondan şikayet edecektiğini aytti. Biz bugünkü dinlenişin neticesinden ören lapket sorluk deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gedmin aytti. Daşary işler ministri Rashid Meredov 23. oktýabrda Lüksemburgda geçirilen Merkadaýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşynyň çäklerini Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Jutta Urpilainen bilen iki taraplaryň gepleşip geçirdi. Esasy üns Ýewropa topar maksatnamasynyň tebitleýin başlangyçlaryna gönükdirildi diýip türkmen diýimi bu çekişmeleriň energetika we ulag pudugyna hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi varıda çun gepleşikler üçün esas töredenliğini belliyor. Emma türkmen diýiminiň habaryna Ýewropa Birleşigi bilen Sowetiň daşary işler ministrlerinin arasında geçirilen duşlukdaky esasy mesele. Sanksiýalardan soğulup geçmegiň öňüni almak meselesi asla agdalmaýar. Türkmen News neşriniň duşlugy gatnaşçylaryň bilelikde çap eden beýanatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Lüksemburgda Merkadaýanyň daşary işler ministrleri bilen geçirilen duşlukda sanksiýalardan soğulup geçmegi garşy göreşde hyzmatdaşlyk agla edirliwe Türkmenistan Ýewropa Birleşigine sanksiýalardan soğulup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek wagtyny berdi. Gazanyň Hamas tarapyndan dolandyrylýan Saglyk ministrligi 23-nji oktýabrda Gawalyň Palestina anklawyny Israýlyň 2 hepde gowrak mundan öňe başlan ýykançylykly bombalamalar netijesinde 5 000-den gowrak adamyň ölenligini aýtdy. Siz soň habarlar diňlediňiz.